Siunattua sabattia teille kaikille. Tänään avaamme Raamatun Vanhan testamentin puolelta toisesta Samuelin kirjasta 9. luvusta. Sieltä luemme tällaisen kertomuksen. David kysyi, mahtaako Saulin suvusta olla enää jäljellä ketään, jolle voisin Jonatanin tähden osoittaa ystävyyttä. Saulin talossa oli ollut Siiba-niminen palvelija. Hänet kutsuttiin Davidin luo ja kuningas kysyi, oletko sinä Siiba? Hän vastasi, olen herrani. Kuningas kysyi, eikö Saulin suvusta ole enää jäljellä ketään, jolle voisin osoittaa ystävyyttä, niin kuin Jumala vaatii. Siiba vastasi kuninkaalle, on yksi, Jonatanin rampapoika. Kuningas kysyi, missä hän on. Siiba sanoi, hän on Ammielin pojan Makirin talossa Lodabarissa. Kuningas lähetti palvelijansa hakemaan hänet sieltä. Tultuaan kuninkaan luo, Mefiboset, Saulin pojan Joonatanin poika, heittäytyi kunnioittavasti maahan hänen eteensä. David sanoi, Mefiboset, hän vastasi, olen palvelijasi. David sanoi hänelle, älä pelkää. Minä haluan osoittaa sinulle ystävyyttä isäsi Joonatanin tähden. Minä annan sinulle isoisäsi Saulin koko maaomaisuuden. Ja saat aina syödä minun pöydässäni. Mefiboset kumarsi kunnioittavasti ja sanoi, mikä olen minä sinun palvelisi, kun käännyt tällaisen koiranraadon puoleen. Kuningas kutsui luokseen Saulin palvelijan Siiba ja sanoi hänelle, kaiken sen, mikä on kuulunut Saulille ja hänen suvulleen, minä annan herrasi pojalle. Ja 4. luvusta, jae 4. Saulin pojalla Joonatanilla oli rampapoika. Hän oli ollut 5-vuotias silloin, kun Israelista tuli tieto Saulin ja Joonatanin kohtalosta. Pojan hoitaja oli siepannut hänet pakoon lähtiessään mukaansa, mutta pudottanut hänet kiireessään, ja poika jäi ontuvaksi. Hänen nimensä oli Mefiboset. Mefiboset oli 5 vuoden ikäinen, kun sekä hänen isoisänsä Saul että isänsä Joonatan kuolivat filistealaisia vastaan käydyssä sodassa Gilboan vuorilla. Kun Siiba kuuli tämän, niin hän Mefibosetin hoitajana sieppasi pojan ja lähti karkuun. Mutta paon aikana poika putosi hänen sylistään ja otteestaan ja pojan jalat rampautuivat. Ja hän jäi rammaksi molemmista jaloistaan. Hän ontui molempia jalkojaan. Kun David nousi kuninkaaksi, halusi hän osoittaa kunnioitusta edesmenneelle ystävälle Joonatanille. Hän etsi Saulin entisen palvelijan Siiban ja sai tältä tietää Mefibosetin olemassaolosta. Mefiboset tuotiin kuninkaan luo ja hän lähestyi kuningasta pelon vallassa. Sen ajan tavan mukaan uudet hallitsijat surmasivat kaikki edellisen kuningashuoneen edustajat. David kuitenkin sanoi, älä pelkää. Annan sinulle Saulin koko maaomaisuuden ja saat aina syödä minun pöydässäni. Tällaisen kertomuksen, tällaisen kuvan Samuelin kirja piirtää meidän eteemme. minkähän tähden? Tällainen kertomus on Raamattuun kirjoitettu. Raamatussahan on paljon historiaa, mutta se ei ole ensisijaisesti historian oppikirja. Ja ketäpä kuitenkin sitten kiinnostaisi ja mitä merkitystä on tämmöisellä 3000 takaisella kertomuksella. Mitä merkitystä sillä on meille? Kuitenkin Paavali roomalaiskirjeessä väittää, että kaikki, siis huomatkaa kaikki, mitä pyhät kirjoitukset sisältävät. Ja hän nimenomaan puhuu vanhan testamentin kirjoituksista, koska uutta testamenttia ei vielä ollut silloin. Hän sanoi, että on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa. Jeesuksen ajan rabbit opettivat, että kirjoituksilla, nimenomaan juuri vanhan testamentin kirjoituksilla, niillä on useita tarkoituksia. Ensinnäkin siellä on se suora kertomus. Kerrotaan se tapahtuma. Sitten sillä kertomuksella on joku opetus. Sitten sillä kertomuksella, kun sitä oikein syvällisesti lukee ja tutkii, sillä on sellainen syvällinen opetus. Sitten sillä on myöskin vertauskuvallinen merkitys. Tämä suora kertomus, se oli se kaikkein vähäpätöisin merkitykseltään. Ja se vertauskuvallinen merkitys, sitä pidettiin kaikkein tärkeimpänä. Ja rabbit väittivät, että jos löydät nämä 4 Raamatun vanhan testamentin kertomuksista nämä 4 tarkoitusta, niin se on melkein sama, kun pääsisit paratiisin iloon. Tästä Raamatun kertomusten vertauskuvallisesta merkityksestä Paavali antaa mainioita esimerkkejä. Otan niistä nyt yhden teillekin varmasti tutun, koska se löytyy Galattalaiskirjeestä sieltä 4. luvusta ja tässähän ei ole kovin pitkä aika, kun Galattalaiskirjettä luettiin ja tutkittiin ja tämäkin vertauskuvallisen kertomuksen selitys sieltä ongittiin esille. Galattalaiskirjeen 4. luvussa jakeesta 21 Paavali sanoo, että eteenpäin näin. Te, jotka tahdotte elää lain alaisuudessa, vastatkaa. Ettekö kuule, mitä laki sanoo? Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, että Abrahamilla oli 2 poikaa, joista toisen synnytti orjatar, toisen vapaanainen. Orjattaren poika syntyi luonnonjärjestyksen mukaisesti vapaanaisen poika sen sijaan lupauksen voimasta. Tämä on vertauskuva. Naisilla tarkoitetaan 2 liittoa. Toinen on Siinain vuoren liitto, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Hagar. Hagar tarkoittaa Arabiassa olevaa Siinain vuorta, ja sitä vastaa nykyinen Jerusalem, joka lapsineen elää orjuudessa. Mutta taivaallinen Jerusalem on vapaa, ja se on meidän äitimme. Onhan kirjoitettu, iloitse sinä hedelmätön, joka et synnyttänyt, riemuitse ja huuda, sinä, joka et tunne synnytystuskia, sillä yksinäisellä voi on paljon lapsia, enemmän kuin sillä, jolla on mies. Veljet, te olette lupauksen lapsia, niin kuin Iisak oli. Niin kuin luonnon järjestyksen mukaisesti syntynyt silloin vain osi hengen vaikutuksesta syntynyt, ja niin on laita nytkin. Mutta mitä pyhät kirjoitukset sanovatkaan? Aja pois orjatar ja hänen poikansa, sillä orjattaren poika ei saa jakaa perintöä vapaan naisen pojan kanssa. Me emme siis, veljet, ole orjattaren, vaan vapaan naisen lapsia. Tässä Paavali ottaa siis tällaisen israelilaisille, juutalaisille, kaikille varmasti tutun kertomuksen Hagarista. Abrahamin ja Saaran orjattaresta. Ja tästähän vetää sitten opetuksia. Ja vaikka Paavalin ajatusta on joskus vaikea seurata, niin minusta tässä se on kuitenkin selvä. Hänhän galattalaiskirjassa puhuu laista ja armosta, teoista ja uskosta, pelastuksesta tekojen kautta ja pelastuksesta uskon kautta, pelastuksesta lakia noudattamalla ja pelastuksesta armon avulla. Ja jos nyt tämän mitä Paavali tässä äsken sanoi, niin jos tämän nyt yrittäisi selkokielelle suomeksi sanoa, niin sanoisin tällä tavalla, että Paavali tässä sanoi, että eihän Haagarissa ollut mitään vikaa. Hän oli hyvä ja tarpeellinen. Hän oli peräti hyödyllinen silloin, kun hän työskenteli siellä Abrahamin keittiössä. Leipoi, siivosi, kokkasi, laittoi ruokaa. Mutta Abrahamin sängyssä hän oli väärässä paikassa. Se rooli ei kuulunut hänelle. Samalla tavalla Paavali tässä sanoo, että laki, se on hyvä, se on oikea. Käskysana on vanhurskas ja pyhä. Ei laissa ole mitään vikaa. Se on tarpeellinen. Mutta jos yrität pelastua sen kautta, sitä noudattamalla, silloin se on ottanut väärän roolin. Lakia ei koskaan annettu sitä varten, että sen kautta pelastuttaisiin. Mestari itse myöskin käytti Vanhan testamentin kertomuksia vertauskuvallisesti. Ja siitä löytyy esimerkki Johanneksen kirjeessä, anteeksi, Johanneksen evankeliumissa, 3. luvussa Jeesus itse sanoo näin, että niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Jeesus ottaa tällaisen perin tutun kertomuksen siitä, kun myrkkykäärmeet tulivat Israelin leiriin ja Mooses nosti vaskikäärmeen tangon päähän, niin hän sanoo, että tämä kuvasi häntä. Hän, olen joskus sitä kyllä ihmetellyt, miten se synnin ja saastan ja pahuuden vertauskuva, käärme, sopii Jeesuksen vertauskuvaksi. Mutta sana sanoo, että hän otti syntinsä meidän syntimme päälleen. Hän tuli meidän tähtemme synniksi. Sen tähden tämä käärme kuvaa Jeesusta. Mikä mahtaa olla tämän tänään lukemamme Vanhan testamentin vertauskuvallinen merkitys meille? Mefiboset kuvaa meitä ihmisiä, minua ja sinua. Kertomuksessa sanottiin monta kertaa, että hän oli rampa. Hän ontui molempia jalkojaan. Hän oli rampa jo lapsesta. Hoitajan lankeemus rampautti hänet. Mekin olemme rampoja. Emme osaa kulkea suoraan. Kun Aadam lankesi, mekin tulimme raajarikoiksi. Roomalaiskirjeessä Paavali kertoo, että niin kuin yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion. Siis yhden ainoan rikkomus tuotti Aadamin rikkomus. tuotti meille kadotustuomion. Niin kuin yhden tottelemattomuus teki kaikista syntisiä. Kun Aadam lankesi, mekin lankesimme. Olemme myyty synnin alaisuuteen. David totesi, että syntinen olin jo syntyessäni. Synnin alaiseksi olen siinyt äitini kohtuun. Ja kun Jumala vedenpaisumuksen aikoihin katseli ihmistä, niin hän totesi, että ihmisen ajatukset ja teot ovat pahat nuoruudesta saakka. Olemme henkisesti, hengellisesti ja moraalisesti raajarikkoja. Emme osaa kulkea suoraan. Sanan todistus on meistä selvääkin selvempi. Onhan kirjoitettu, ole yhtään vanhurskasta. Ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, heidän kielensä puhuu petollisesti. Huultensa takana heillä on kyykäärmeen myrkkyä. Mefiboset lähestyy kuningasta pelonvallassa. Kun Adam ja Eeva lankesivat, he lähtivät karkuun ja piiloutuivat, koska he pelkäsivät. Synti aiheuttaa pelkoa. David sanoi Mefibosetille, että älä pelkää. Tiedättekö tämän saman kehotuksen Jumala sanassaan sanoo meille monella, monella eri tavalla ja monta kertaa. Jeesus itse sanoi, että sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Murtunutta ruokoa hän ei muserra, savuavaa lampun sydäntä hän ei sammuta. Ja kun hebrealaiskirje kertoo Jeesuksesta, meidän suuresta ylipapistamme, niin hänestä sanotaan, että meidän ylipappimmehan, jos kukaan, kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme. Siis hän tietää ja ymmärtää, että olemme rampoja. Ja sitten jatketaan, että astukaa sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Täällä maailmassa me voimme lähestyä kuninkaita ja hallitsijoita vain silloin, kun heille sopii ja kun meitä pyydetään. Mutta hebrealaiskirja kertoo, että armoistuinta me saamme lähestyä aina silloin, kun tarvitsemme. Ja saamme tehdä sen vielä rohkeasti. Vanha käännös sanoi, että saamme lähestyä armoistuinta uskalluksella. Olikohan Daavidin jotenkin pakko tai oliko hän velvollinen osoittamaan hyvyyttä Mefibosetille? Ei ollut. Mutta hän halusi kuitenkin. Ei Jumalankaan olisi mikään pakko osoittaa meille ihmisille laupeutta. Mutta hän haluaa. Hän etsii kohdetta rakkaudelleen. Hän haluaa olla laupias. Joskus törmää siihen ajatukseen, että Jumala on vihainen. Ja että Jeesuksen täytyy lepyttää meitä. Lepyttää Jumalaa. Mutta tämä on perin epäraamatullinen ajatus. Heti kun ihminen lankesi, niin Jumala lähti etsimään ihmistä ja huusi, että missä olet? Ja yhä vielä hän etsii ihmistä ja kutsuu ja kysyy, missä olet? Jumala etsii kohdetta rakkaudelleen. Jeesus itse sanoi, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi. Toisaalla Jeesus sanoi, että Isä itse rakastaa teitä. Kun Paavali kirjoitti roomalaisille, niin hän jo heti ensimmäisessä jakeessa, aivan ensimmäisen luvun ensimmäisessä jakeessa, tekee yhden asian selväksi. Hän tervehtii kaikkia Roomassa olevia Jumalalle rakkaita. Ja hänen kutsumiaan. Jos hän nyt kirjoittaisi, niin hän voisi kirjoittaa Joensuun seurakunnalle ja sanoisi, että kaikkia Joensuussa olevia Jumalalle rakkaita ja hänen kutsumiaan. Jeesus ei ole Jumalan rakkauden alku, vaan kanava. Hänen välityksellään Jumala antaa siunauksia ihmiskunnalle. Tämän tähden Paavali roomalaiskirjeessä 8. luvussa sanoo näin. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä. Eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Paavali sanoi, että tämä on varma. Mikään ei voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta. David ja Joonatan olivat tehneet ystävyysliiton keskenään. David osoitti hyvyyttä Mefibosetille Joonatanin tähden. Myöskin jumaluus on tehnyt liiton ihmisen pelastamiseksi. Jumala osoittaa hyvyyttä ihmiselle poikansa tähden. Hänessä. Jeesuksessa Kristuksessa meillä on syntien anteeksi antamus. Hänessä meillä on lunastus. Hän on meidän vanhurskautemme. Roomalaiskirje 5. luvussa Paavali sanoo näin. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä. Niin yhden kuuliaisuus tekee kaikista vanhurskaita. Joskus kaupassa, kun tuolla kuljen, niin siellä näkyy niitä reilun kaupan banaaneja. Niiden reiluudesta en tiedä, mutta minusta tässä on reilu kauppa. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä. Minä, etkä sinä, emme voineet vaikuttaa siihen, että kun Aadam lankesi, saimme perinnöksi synnin. Niin yhden kuuliaisuus tekee kaikista vanhurskaita. Minä, enkä sinä, etkä sinä, emme voi vaikuttaa siihen. Meillä ei ole mitään osuutta siihen, kun Jeesus eli kuuliaisen elämän, vanhurskaan elämän. Ja saamme sen ansiosta vanhurskauden. Yhden kuuliaisuus tekee kaikista vanhurskaita. Minusta tässä on reilu kauppa. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen. Ja sen saavat omakseen jotkut. Jotkut joensuulaiset. Ei. Ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa. Näin sana meille vakuuttaa. Katsomme siis, että ihminen tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo, ilman lain vaatimia tekoja. Tämä Kristuksen vanhurskauden viitta, joka meille annetaan, peittää meidän rammat jalat. Ne rammat jalat kyllä ovat siellä, mutta Jumala näkee meidät niin kuin emme olisi koskaan syntiä tehneetkään. Hän lukee meidät vanhurskaiksi. David lupasi Mefibosetille, että minä annan sinulle isoisäsi Saulin koko maaomaisuuden. Ja sinä saat aina syödä minun pöydässäni. Jumala antaa myöskin meille tämän saman lupauksen. Ilmestyskirjassa hän kertoo, että minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet eikä merta enää ollut. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso, Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan. Jumala loi tämän maan ihmistä varten. Ja kun Jumala luo uudeksi kaiken, hän palauttaa koko maan lunastetuille. Ja kun tämä tapahtuu, silloin tämä vanhan testamentin kertomus, vertauskuvallinen kertomus, saa täyttymyksen. Ja mekin saamme aina syödä sitten kuninkaan pöydässä. Kun seuraavan kerran luette näitä vanhan testamentin kertomuksia, niin etsikääpä sieltä, mikä on sen sanoma meille tänään. Jumala teitä siinä siunatkoon.